Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Savremena demokratija samo je nominalno vladavina naroda. U političkom procesu pojedinac je pasivan, ali veruje da je aktivan, kada bira na izborima, za koje također veruje da su slobodni. Proučavajući američku demokratiju, Tocqueville je pisao kako je uverenje mnogih u Evropi da je opšte pravo glasa dovoljno da se na najviše pozicije u javnim poslovima dovedu dostojni i najsposobniji ljudi, jer imaju poverenje mase. Međutim, psihologija poluzainteresovane, manipulisane ili zaplašene gomile je takva da će, kako je i Heraklit govorio, kao i magarci, izabrati slamu umjesto zlata. Da u tom smislu citiramo i Tocqueville. Iznenadio sam se kad sam otkrio koliko su vrline i sposobnosti rasprostranjene u građanstvu, a koliko ih je malo u onih koji vladaju. Stalna je pojava u Sjedinjenim Državama naših dana da se najodličniji ljudi retko pozivaju na javne funkcije i mora se uvidjeti da je sve više bivalo tako što je više demokratija prevazilazila sva ranija ograničenja. Očevidno je da su se vrsni američki državnici neobično proredili u posljednjih pola veka. Poštovani slušalci, naš gost je Slobodan Divjak, direktor Međunarodne filozofske škole u Zaječaru. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala na pozivu.
Tocqueville kaže da ne zna zemlju gdje vlada manja duhovna nezavisnost i manje istinske slobode diskusije nego u Americi. On kaže također, nema književnog genija bez duhovne slobode, a duhovne slobode u Americi nema. Većina živi u večitom samoobožavanju. Samo stranci ili lično iskustvo mogu došapnuti izvesne istine dušiju Amerikanaca. I on navodi jedan primjer iz Baltimora u tom smislu. U ratno vrijeme 1812. godine, rat u Baltimoru je tada bio veoma popularan, ali jedan list mu se izuzetno protivio i takvim svojim držanjem izazvao je ogorčenje stanovništva. Narod se okupio, razbio štamparske mašine i napao kuću u kojoj su stanovali novinari. Ni policija nije smela da reaguje na taj gnev naroda. Završilo se tako što je jedan novinar ubijen, a ostali su ostavljeni jer je narod mislio da su mrtvi također. Krivci su izvedeni pred sud, ali niko nije odgovarao. Kako biste ovo prokomentarisali?
Pa, znate šta, u raspravi o liberalno demokratskom sistemu treba razlučivati bar dve ravne. Jedna je, da tako kažem, konceptualna ravan, a drugo je analiza onoga što se zbiva na nivou fakticiteta u takvim sistemima. S druge strane, isto tako treba razlikovati proces, da tako kažem, širenja i dovršavanja liberalno-demokratskog sistema od njegovog historijskog, da tako kažem, nastanka. Nema ni jedne liberalne zemlje, dakle, ni Amerika nije bila takva, ali ni jedna evropska zemlja u kojoj, recimo, je postojalo univerzalno pravo glasa. To pravo glasa je doduše implicirano u samim liberalnim principima ili, ako se hoće, u samim prvim deklaracijama o ljudskim pravima Francuskoj, pa onda Američkoj, o deklaraciji o nezavisnosti, gde se kaže da svi ljudi se rađaju jednaki u pogledu svojih prava i nastavljaju da žive kao takvi. Međutim, kao što se zna, u Americi je dugo na delu bilo ropstvo, to jest njihov ustav je priznavao instituciju ropstva koja je bila uglavnom koncentrisano na jugu. Znači, prosto usred kontingentnog odnosa, tadašnjeg odnosa snaga, ti principi koji su fiksirani u deklaraciji nisu se primenjivali, nisu mogli da se primenjuju. Međutim, ono što je tu bitno jeste da su crnci došli do svoje emancipacije od ropstva, do oslobođenja od ropstva, upravo boreći se za realizaciju liberalnih principa. Dakle, pre svega za univerzalizaciju prava, principa prava, ovog prava glasa. Dakle, te sve borbe, recimo, koje su i žene isto tako i tako dalje, one su sve ti pokreti koji se borili za širenje prava glasa i za njegovu normalizaciju su se upravo pozivali na liberalno-demokratski sistem i na principe na kojima on počiva. Dakle, pokazano je i empirijski da sam taj liberalno-demokratski sistem kao takav je spojiv sa univerzalnim pravom glasa, ma koliko da u jednom istorijskom periodu on nije bio na snazi i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi možemo uvijek naći, znate, neke primjere. Prvo, liberalni sistem nije idealan sistem, niti idealan sistem može postojati. To je samo, po mom mišljenju, najmanje loš sistem. Jer mi možemo, sad pazite, možemo navesti primjer, recimo, kineskog Tiananmena, gdje su kineske vlasti izvršile, oprostite, masakr nad tadašnjim golorukim, da tako kažem, stanovništvom. Ali, po meni, ni sam taj događaj kao takav, jel da, ne diskvalifikuje u potpunosti sam kineski sistem. To je ipak samo jedan događaj na koji doduše ovi koji, takvih ima kod nas dosta, oni ne pominju, recimo, kad daju takve primjere, ne pominju to, zato što sad navijaju, da tako kažem, za Kinu, a mrze Ameriku. Onda ovdje daju svaki pojedinačni primjer kao dokaz da nema pravna država, recimo, u Americi Fata Morgana. Međutim, to prosto nije slučaj. To prosto nije slučaj. Mi imamo primjere, recimo, da je predsjednik Amerike, recimo Richard Nixon, smijenjen za vrijeme svoga mandata, makoliko da ima velika ovlaštenja po samome ustavu, na osnovu prethodno postojeće ustavne procedure, na osnovu impeachmenta. Clinton kao predsjednik opet Amerike nije mogao da zaustavi proces impeachmenta i protiv njega je pokrenut proces impeachmenta. Ja sam tada igrom slučaja bio u Americi, gledao sam na televiziji kako su ga rešetali ovi ljudi iz pravosuđa. To su bile krajnje neugodna pitanja i tako dalje. Dakle, ali će naši, recimo, dobar deo intelektualaca reći da, eto, ne znam, ubijen je Kennedy, a još nije rasvetljeno ubistvo. Kakva je to pravna država? Pa, u svakoj pravnoj državi ima jedan procenat nepravednih odluka izigravanja zakona i tako dalje i tako dalje. Ali je samo pitanje da je taj procenat manji u liberalno-demokratskim sistemima ili onom drugoga tipa. Ja mislim kad bi se sve sabralo i oduzelo da bi prevagnulo ovo na strani liberalno-demokratskoga sistema. To što vi navodite Tocqueville, ja sam normalno
vi ga također spominjete.
Jeste, ali on Tocqueville, ja spominjem Tocqueville onoj tački gde on s pravom kaže, govori o tiraniji većine, jel da?
Da većina može,
da većina može, da, ali on lično i sam se zalaže u toj knjizi, dakle, za uvođenje podele vlasti, dakle, podele, one glavne podele vlasti na pravosudnu, izvršnu i zakonodavnu vlast, to su te tri osnovne grane vlasti, i da je to brana, formalno institucionalna brana tiraniji većine. Da je izvršna vlast, recimo, ili nije ograničena nekom relativnom nezavisnošću pravosuđa, onda ona svakako da može da vrši tiraniju u ime toga što je na izborima dobila većinu. Takvih slučajeva imate i kod nas, jer kod nas isto tako ne postoji konsekventno sproveden princip podele vlasti, tako da je pravosuđe u velikoj meri podvlašćeno izvršnoj vlasti, koja onda u ime principa legitimiteta, dakle u ime toga što je pobedila na izborima, može, znate, u krajnjoj liniji u skupštini da kaže crno je belo, ili obrnuto, belo je crno, i kaže ajde da glasamo, i sad većina izglasa i bude da je crno-belo i obrnuto, ili obrnuto, jel da? Ali reč je o tome upravo to da je jedna od nužnih, nezaobilaznih, jel da, kako da kažem, principa liberalno-demokratskog sistema, upravo ta podjela vlasti, koja onda normalno ne eliminiše u potpunosti tendencije neke tiranije većine, ali je u velikom stepenu ograničava.
Da, moje viđenje Tocquevillove kritike je da on zapravo smatrao da u Americi nema liberalizma zapravo, da se to samo zove liberalizam, a da ga zapravo nema.
Pa sad, Tocqueville je isto hvalim upravo u toj knjizi, ako je to isto demokratije u Americi.
Tako je,
o demokratiji. On u mnogim tačkama hvali demokratiju, liberalnu demokratiju, demokratiju u Americi, znate. Mislim, to je...
Da, on kaže da je to proces koji napreduje, koji pobeđuje, kojem se ne može odupreti. Mada je on aristokrata.
Isto to kaže. Dobro, on kao aristokrata, prosto taj aristokratski model je istorijski izgubio. Dobio je liberal.
Da, tako je, tako, upravo da. On to i kaže. Da.
Da.
Jeste. Pa, recimo, ako već spominjemo Tocqueville i Francusku, onda da spomenemo, Francuzi danas slave 14. jul kao nacionalni praznik, dan kada je pala Bastilja, a hiljade i hiljade ljudi je poginulo i završilo na giljotini u ime te revolucije. Tako.
Pa jeste, to je poznato, jel da, to, o tome su mnogi pisali, tako, pa da. I Hegel, jel da, o takozvanom teroru francuske revolucije, ali pazite, ja to sigurno da ne osporavam da je u toku francuske revolucije vršen teror, ali pazite, sama ta francuska revolucija je krajnje heterogena po sastavu društvenih snaga koje su učestvovale u njoj. Tu su bili radikalni levičari i poluliberali, recimo vi Rousseau, ja ima kod Rousseau liberalnih elemenata, ali on ima isto tako vrlo autoritarnih i tako dalje, koji su nespojivi sa liberalizmom i tako dalje i tako dalje. Međutim, znate, tu ipak je stoji činjenica da je na kraju u Francuskoj pobedio, jel da tako kažem, jel da odneo prevagu liberalno demokratski sistem, jel da prosto to je ono što ja kažem, da treba razlikovati proces nastanka nečega od samo reprodukcije toga sistema kada je već nastao ili kada se već približio, da tako kažem, nekom svome idealu, liberalnom idealu i tako dalje. Onda je to sasvim druga stvar. Mi, to je u svakoj revoluciji, dakle i onoj drugoj nekog neliberalnog i antiliberalnog tipa, isto je bilo mnogo nevinih duša je stradalo i tako dalje. To je nesporno, ali je Francuska posle toga taj sistem uz dobro određene modifikacije u različitim istorijskim periodima, ali on u osnovi se reprodukuje skoro, ne znam, 2,5 veka i tako dalje. Dakle, kad se nešto reprodukuje 2,5 veka, teško je reći da je to prvo neka, da tako kažem, intelektualistička ili umna, bolje reći, konstrukcija s jedne strane, a s druge strane, teško je reći i to da taj sistem koji se reprodukuje 2,5 veka nema bar implicitni pristanak većine tog stanovništva. Jer ako bi ipak do nekih velikih pobuna u takvim parlamentarnim sistemima nije dolazilo, ako izuzmemo, ne znam, sada Hitler koji je došao na vlast na izborima unutar Vajmarskog, dakle, parlamentarnog sistema, ali je Hitler da bi, kako kažem, realizovao svoju koncepciju, svoje ideje, on je praktično uvođenjem vanrednog stanja i tako dalje, ukinuo parlamentarizam da bi mogao donositi naprosto od danas do sutra vladati uredbama i tako dalje. Onda je on doneo zakone koji su, recimo, zabranu brakova Nemaca sa Jevrejima i tako dalje, koji su prosto nespojivi sa liberalnim principima. I to mi sam period Hitlerove vladavine se ne može nazvati liberalnim režimom, već nekom pokušajem neke praktične kritike samog tog liberalnog režima.
I kažete da zastupate liberalni nacionalizam. Možete li da nam objasnite šta to podrazumeva?
Pa, liberalni nacionalizam... Pazite, liberalna koncepcija nacije je državno-teritorijalna koncepcija nacije. To nije etnička koncepcija nacije, jel da? Ili kulturno-etnička koncepcija nacije. Jer po ovoj drugoj koncepciji, po kulturno-etničkom poimanju nacije, nacija je zapravo neka zajednička, da tako kažem, kulturna tradicija, zajedničko poreklo, zajednička istorija, zajednička sudbina. To su sve komponente koje, da tako kažem, zbog kojih određeni članovi određenog etniciteta pripadaju datoj naciji. To je ono što ih povezuje, dakle, zajednička kulturna istorija, tradicija, zajedničko poreklo, zajednička istorija, zajednička sudbina i tome slično. Međutim, liberalni pojam nacije je državno-teritorijalni pojam nacije. To znači da se tu nacija odvaja od etniciteta. Recimo u Americi ili Francuskoj, gdje su na snazi takve koncepcije nacije, recimo u Francuskoj vi možete biti Crnac iz Mozambika, ali ako ste državljanin Francuske, vi ste po nacionalnosti Francuz. Jel da? Kao što ste u Americi. Ako ste državljanin Amerike, vi ste bez obzira na svoje etničko poreklo po nacionalnosti nužno Amerikanac. Dakle, po državno-teritorijalnom pojmu pojmu nacije, jel da, državljanstvo se izjednačava sa nacionalnošću. Zato se i zove nacija država, sa povlakom, sa povlakom. Dakle, tu se nacija dovodi u vezu sa državljanstvom, odnosno sa državom. Ja bih ovdje bio slobodan da podsjetim, jel da, što mnogi naši intelektualci ili ne znaju, ili prećutkuju, zaboravljaju, jel da. Sama novovekovna Srbija, kažem novovekovna Srbija, mislim na kraljevinu Srbiju kao samostalnu kraljevinu, pa onda na kraljevinu, kako se kaže, Srba, Hrvata, Slovenaca, pa onda kraljevinu Jugoslavije i tako dalje. Dakle, Srbija je u svim tim periodima, što se tiče tih svojih ustava, bila u osnovi liberalna država. I to utoliko što su u tim Srbijama, da tako kažem, nacionalnost i etnicitet isto bili razdvojeni, kao recimo u Francuskoj, i što je ustav tih parlamentarnih Srbija, da tako kažem, bio u velikoj meri odvojen od kulturne tradicije. Dakle, a tamo i gde je bio u vezi formalno-institucionalni državno-politički sistem sa kulturnom tradicijom, tradicija je tu relativizowana i redukovana. Recimo, Srbija je u tim periodu bila ustavna monarhija, ali između ustavne i apsolutističke monarhije postoji ne samo kontinuitet, nego i veliki diskontinuitet. Uloga kralja u ustavnoj monarhiji je ograničenija nego u apsolutističkoj, i tako dalje, i tako dalje. To kažem otuda što u našoj intelektualnoj javnosti postoji ne mali, rekao bih čak veliki odijum prema liberalno-građanskom uređenju države. I liberalno ustrojstvo države se obično kritikuje iz perspektive multikulturalističko-komunitarističkih ideologija, koje sadrže u sebi, po mom mišljenju, razorni potencijal za svaku zemlju koja je kulturno i etnički heterogena. Naime, te ideologije, znači multikulturno-komunitarističke, znači zapravo poziv različitim etnicitetima unutar jedne zemlje da počnu da uspostavljaju pravne sisteme koji su primereni njihovim vlastitim tradicijama. Čime bi u tu zemlju bio uveden pluralizam različitih pravnih sistema, čime bi ta zemlja postala zapravo privremeni modus vivendi različitih etniciteta. Naši intelektualci su skloni tezi, dakle, da pravni sistem treba da bude izveden iz konkretne kulturne tradicije date zemlje. Međutim, oni nisu svjesni pravnih implikacija te teze. Jer ta teza, ako se konsekventno sprovede, ona isključuje svaki etnički, kulturni, religijski, pa i ideološki, u krajnjoj liniji, ako se konsekventno pluralizam ili više partijski sistem. Recimo, uzmimo kao primjer Srbiju. Pravoslavlje je sigurno jedan bitan deo kulturne tradicije srpskog naroda. Ali ako bi sada se mi strogo pridržavali te teze da o nužnoj vezi između kulturne tradicije i formalno-institucionalnog sistema, državno-političkog sistema, onda bi pravoslavlje nužno moralo da se uzdigne na rang državne religije. Drugim rečima, ono bi moralo da postane konstitutivni momenat same države. To je nužna implikacija te teze. Vi možete, pored toga, dopustiti slobodu veroispovesti drugih religija. Ali time opet relativizujete samu tu polaznu tezu o nužnom odnosu između kulturne tradicije i pravnog sistema. I u svakom, ali i u tom slučaju vi stavljate onda biste pravoslavlje stavljali u jedan superioran, povlašćen položaj u odnosu na druge religije, što bi nesrpski etniciteti danas i ovdje jedva dočekali, jer bi onda u ime principa ravnopravnosti tražili to za sebe, čime bi u Srbiji počeo da jedan proces u kojem svaki etnicitet pravi svoju vlastitu mini državu, čiji bi pravni sistem bio stavljen u funkciju zaštite njihovih kulturnih tradicije. Dakle, to su velike opasnosti po kulturno i etnički heterogene zemlje. Dakle, ja sam pristalica liberalno građanskog uređenja države i u tom smislu ja patriotizam povezujem kao liberalni nacionalist sa državom, a ne sa etnicitetom. Dakle, to je razlika između etnonacionalizma i liberalnog nacionalizma. Jer slobode o kojima je reč, liberalno shvaćene slobode, pre svega negativne slobode, one su moguće samo unutar države. Samo unutar države, liberalnih država, jel da? Zbog toga, braneći, jel da, vlastitu, kako kažem, državu u kojoj stanovnici neke zemlje žive, oni brane i, da tako kažem, vlastite slobode. Isto tako, teritorija, kaže se državno-teritorijalni pojam nacije. Znači, nacija je povezana i sa samom konkretnom teritorijom date zemlje. I zbog toga liberali imaju patriotski odnos i prema teritoriji date zemlje.
Ali da li se onda, ako se formalni principi koji su izvedeni iz čistog uma, kako i vi navodite, sloboda govora, sloboda veroispovesti, udruživanja, podela vlasti i tako dalje, stave kao fundament modernih ustava, a činjenica je da je to tako u većini današnjih modernih ustava, dolazi u neku vrstu opasnosti da se negira ono o čemu ste malo pregovorili, ali to je kulturna tradicija, ne, nacionalni identitet.
Ne, znate kako.
Kod nas, recimo, ćirilica nestaje i tako.
Ne, pa sad, pazite, reč je ovdje, kažem.
Gdje se teži unifikaciji,
univerzalizaciji. Ne, vi ako se krećete samo na nivou, tako kažem, pravno-institucionalnog sistema, onda vi morate doći do zaključka da taj liberalno pravno-institucionalni sistem ne vrši nikakvo nasilje nad tradicijom, nad kulturnim tradicijama. On je kao neutralan u odnosu na te kulturne, otvoren za pluralizam različitih kulturnih tradicija. Vi možete, recimo, uvesti princip veroispovesti, slobode veroispovesti u orijentalne zemlje, recimo u Indiju i šta je tamo. Tamo je normalno da će u numeričkom smislu dominirati orijentalne religije upravo zbog njihove tradicije. Teško je zamisliti sad tamo da dominira, ne znam, protestantizam ili ne znam ja, ili nešto šesto. Nije bitno. A taj isti princip, dakle, ako posmatrate šta je on dao, kako kažem, ne kao rezultat, nego kako on funkcioniše u Nemačkoj, recimo, tamo imate 30, sada, danas je ovdje, 30, oko 30% ateista, 30% katolika, 30% protestanata, mada je ranije u Nemačkoj protestanti su bili numerički brojniji. Dakle, dobijate sasvim neku drugu konstelaciju. Drugim rečima, jedan taj isti princip unutar različitih država daje različitu strukturu, kako da kažem, na nivou društvenog života, kada je reč, recimo, u religiji. Ali to sve zavisi normalno od kulturnih tradicija. Vi imate u Francuskoj, imate isto, recimo, odvojenost, princip odvojenosti religije od države, i tako dalje, te principe koje ste nabrojali, ali u Francuskoj danas dominira, i to onako numerički znatno, jel da, katolicizam i tako dalje. Znači, to traje, ti principi su tamo na snazi već dugo, ali to nije bitnije pomerilo sklonost Francuza ka ka katolicizmu. Znači, sve zavisi prosto od procesa borbi u sferi javnosti, jel da? Normalno, svako će da se zaraze za svoju tradiciju, za ono što on misli, ili za neki individualistički način života, svejedno, ili za kosmopolitski, ne znam nija šta, svako ima pravo, vi u svakoj državi liberalno ustrojenoj imate prosto velike partije, stranke koje su tradicionalistički usmerene, recimo to su u Americi republikanci više od demokrata, u Britaniji se zna konzervativci, ne znam, u Nemačkoj ovi demohrišćani i tako dalje. To su sve partije koje su tradicionalistički. Niko njih, ne može im niko zabraniti da se oni zalažu za održavanje njihove kulturne tradicije. Reč je samo o tome da postoji formalno pravna mogućnost za nekoga, recimo, ako sam ja pravoslavac, dođem do zaključka da neću da budem više pravoslavac, da imam pravo da promenim. Ili ako neko nije bio pravoslavac, da ima pravo da postane pravoslavac, kao što je to učinio, recimo, Kusturica i tako dalje.
Moram da vam postavim pitanje, a tiče se i aktuelne situacije kod nas. Evo, recimo, kada su pregovori o Kosovu u pitanju, s obzirom na ovo što se upravo događa, zar nije tu u pitanju neka vrsta nasilja, s obzirom da se ceo jedan narod prisiljava da živi u drugoj državi u odnosu na onu u kojoj žive do sada?
Pa ja sam na to, znate kako, ja sam to na to odgovarao.
Ovo kažem samo zato što ste rekli da nema nasilja, da se nikako
ne pazite, to su sada druge, ja sam to i u prošloj emisiji razlikujem međudržavnu sferu, dakle sferu odnosa među državama i unutar državnu sferu. Dakle, ja ni jednu humanitarnu takozvanu intervenciju koju su izvršile velike sile, pre svega na čelu sa Amerikom, ne odobravam. I ne samo što ne odobravam, ja mislim da se vrlo lako može pokazati da ta nijedna humanitarna intervencija nije spojiva sa postojećim međunarodnim pravom. Zato se ona opravdava ne pravnim, već pravu spoljašnjim argumentima, pre svega moralne prirode. Dakako, da i sami moralni principi mogu postati sastavni, u tokom zakonodavnog postupka, sastavni momenat pozitivnog prava. Međutim, kada se taj proces dovrši, proces izgradnje pozitivnog prava, onda pravo i moral moraju biti potpuno razdvojeni. To je osnovno pravilo modernog prava, razdvajanje prava i morala. Međutim, ovdje kod ovih humanitarnih intervencija dolazi upravo do pokušaja moralizacije prava. Dakle, što znači da pravo tada postaje arbitrarno, ono postaje maltene igračka u rukama velikih sila. Dakle, ja, makoliko da sam liberal, dakle, ja polazim od osnovnog liberalnog stanovišta da se sistem ne može ni jednoj skupini ljudi, da tako kažem, nametati mimo njihove volje. To je rusovsko, jel da, nasilno nametanje ljudima određenog tipa slobode. Ako većina Iračana ne želi liberalni tip slobode, ne osjeća se u njemu ugodno, već se osjeća ugodno u nekom drugom tipu, u tipu nekih pozitivnih sloboda, onda nema niko njima pravo s polja da nameće taj liberalni tip slobode. Dakle, to ja ne kažem da nije nasilje i tako dalje, ali ja samo govorim da u samome postupku, recimo, uzmite posle 5. oktobra, jel da, jedan deo tog, kako se zvao onda, DOS, ili, je bio za ustavotvornu skupštinu, da se, dakle, ustav donese na ustavotvorne skupštine, dok je većinski deo bio protiv toga. I to nije, kako kažem, ta ustavotvorna skupština, izbori za ustavotvornu skupštinu nisu održani. Ali recimo da su održani, onda bi se do novog ustava došlo tako što bi izvršeni bili izbori na kojima bi se izabrali delegati za ustavotvornu skupštinu, onda ti delegati, pošto je njihov mandat se završava kad se završi donošenje novog ustava, ti delegati ne bi bili ni vlast, ni opozicija. Dakle, njima u interesu ne bi bilo da oni sada donesu ustav koji će u krajnjoj liniji omogućiti dominaciju izvršne vlasti. Kao što je, recimo, kad ustav donosi i vlast zajedno sa opozicijom, onda se oni lako dogovore da ustav bude takav da omogući zakone koje će omogućiti dominaciju izvršne vlasti, ali će i opozicija kad tad doći na vlast, to je onda i u njenom interesu. I sada, recimo, da dvotrećinska većina donese na ustavotvornoj skupštini ustav, pa se onda on potvrdi na referendumu, dakle, u taj proces mogu da se uključe na ovaj ili onaj način svi građani, svi koji imaju pravo glasa. Ja ne vidim da onda, ja sad govorim samo o tom formalno-pravnom aspektu, da je tu sada izvršeno neko nasilje. O tome je reč. Ja ne kažem da u mnogim liberalno-demokratskim sistemima ustavi nisu doneseni na taj način. Ali s druge strane, ipak dugotrajnost vladavine tih sistema ipak rečito govori da oni imaju neki bar imanentni pristanak većine stanovništva, i u tom smislu ni to onda nije nasilje, jel da? Jer upravo ako se ustav donosi širokim konsenzusom, kako onda je to prosto težnja da se stavi tačka na prethodna nasilja koja su možda postojala. Ali ja kad govorim o odnosu prava i nasilja, ja ovdje razmatram samo unutar državnu pravnu sferu. Druga ravan je, sasvim bitno drugačija ravan je sfera odnosa među državama, gdje vlada u daleko većoj mjeri nego unutar državne sfere logika moći ili politika moći. Tu nisu ni liberalne zemlje izuzetak, i one će, ukoliko su premoćne, nastojati da, kao što sam to i rekao, čini mi se, da maksimalizuju svoju premoć. To je u logici same države. Bila ona liberalna, ne znam, socijalistička, ne znam ni ja kakva.
Prema vašem mišljenju, Karl Schmitt je preteča postmodernizma. Koje su to Schmittove ideje koje opredeljuju vaš stav?
Pa jeste moja jedna od glavnih teza moje knjige Teror uma ili Teror nad umom, jeste ta da je Schmitt jedan od glavnih preteča postmodernizma. Sad, teško je ukratko to obrazložiti, ali ja prosto u svojoj knjizi prvo navodim ideje, interpretiram ideje Karla Schmitta, zatim postmodernizma kao pokreta, i onda izvlačim zajedničke tačke koje su, da tako kažem, i Karla Schmitta i postmodernizma. Te zajedničke tačke su pluriverzalističko shvatanje sveta, druga je antiproceduralizam i treća je antimodernizam. Kad je reč o ovome prvome, onda znači po Karlu Schmittu, ali i po postmodernistima, svet je izdeljen na niz, da tako kažem, kulturno-etničkih homogenih jedinica, koje su sui generis, da tako kažem, ili koje su causa sui, kao Bog, jel da, sami sebi uzrok. I u tom smislu je svaka od tih homogenih kulturnih jedinica, recimo, znači neka država, neka zajednica i tome slično, svaka od tih, dakle, kulturnih jedinica, znači kad uzmemo svaka od tih kulturnih jedinica zapravo predstavlja izuzetak, jer te kulturne jedinice ne mogu se svesti na zajednički imenilac koji bi bio recimo neka njihova suština, niti se one mogu podvesti pod neko univerzalno, formalno, čisto formalno pravilo. Znači, ni jedno, ni drugo. Utoliko su one, i zato su one causa sui, da tako kažem, one su izuzetak. Izuzetak. Nemaju ništa zajedničko sa onom drugom, drugim, ostalim kulturnim jedinicama. I u tom smislu je razlika između tih kulturno-etničkih homogenih jedinica je, da tako kažem, unikatna, nesvodiva razlika. I po mom mišljenju i Karl Schmitt i ovi postmodernisti posle Karla Schmitta normalno imaju sličan, da tako kažem, koncept razlike, i oni, kao što Karl Schmitt, po Karlu Schmittu recimo, kad je reč o vanrednom stanju, onda zapravo kad je reč o pravnom sistemu, pravni sistem ne može biti sistem univerzalnih formalnih pravila, jer je svaki, da tako kažem, konkretni slučaj ili svaka država, ona je izuzetak, i svaki konkretni slučaj unutar države je izuzetak, i on zahteva to neko pravilo koje bi bilo primereno izuzetnosti toga izuzetka. I to i Karla Schmitta i ove postmoderniste vodi ka pravdi od slučaja do slučaja, jel da? Svaki konkretni slučaj ima svoju unutrašnju logiku i ona, ko deli pravdu, da tako kažem, mora da sledi tu unutrašnju logiku, i zbog toga ni na jedan od tih konkretnih slučajeva nije primenjivo bilo koje univerzalno pravilo. Znači, i Karl Schmitt i postmodernisti su na neki način kontekstualisti. Znači, i po Karlu Schmittu i po postmodernistima ta osobena kulturno-etnička supstanca koja karakteriše narode, ona je, kako da kažem, ona je ono što predstavlja suštinu države, a ne kao kod liberala ustav ili ustavno normativni pravni poredak. Ustav i ustavno normativni poredak treba da proizađu iz ove kulturno-etničke homogenosti naroda, u tom smislu što oni treba da budu u funkciji zaštite te kulturno-etničke homogenosti. I to je, razlika je, može da bude samo ta, jel da, što Karl Schmitt smatra da ta kulturna homogenost, kulturno-etnička homogenost naroda postoji ili ne postoji. Ako ne postoji, to on kaže baš tako, onda je ne može proizvesti ni jedan normativni sistem. Znači, po njemu ta kulturno-etnička homogenost nekog naroda postoji po prirodi, dok po postmodernistima ona je rezultat zajedničkih kulturnih praksi članova toga naroda. Eto.
Vi ste u knjizi napravili jedan ekskurs prema Nietzscheu, a Nietzsche je smatrao da demokratija od čoveka zahtjeva jedan depersonalizovan način života, da zapravo ukida čoveka kao, ne samo demokratija, ali i demokratija, dakle ukida čoveka kao ličnost, svi imaju jednaka prava, ali svi su nule koje imaju jednaka prava. Pa, eto, za kraj nam recite nešto.
Pa evo, da kažem i to. Svakako je velika zasluga Nietzscheva, i po tome on i filozof od ranga, od formata, veličina, jel da, što je on, da tako kažem, na jedan uverljiv način ukazao, da tako kažem, na ulogu volje za moć u realnom društvenom životu. Jer volja za moć je, po meni, neukidivi deo ljudske prirode, i nijedan sistem ne može eliminisati, pa ni liberalno-demokratski. Liberalno-demokratski sistem, po mom mišljenju, može samo ograničiti tu utakmicu, da tako kažem, borbu različitih volja za moć. I tu je, po meni, osnovni problem kod Nietzschea. Nietzsche je smatrao da ta moderna liberalna demokratija, da ona, kako ste vi to rekli, guši individualnost. Međutim, ja smatram da u sistemima u kojima ne postoji takav tip formalno proceduralne demokratije, da je tu u većem stepenu ugušen individualitet. Sloboda individualiteta, tu slobodu za ispoljavanje individualiteta ima samo nekolicina, da tako kažem, ljudi, dok imate zemlje neliberalnog tipa u kojima uopšte nema individualnih prava, ili su ona uslovljena poštovanjem nekih određenog načina života, određene kulturne tradicije, određene religije. Tek ako poštujete to, vi onda stičete individualna prava. Znači, to su uslovljena individualna prava i tu su moguće samo pozitivne slobode, a ne, kao i u liberalnim sistemima, negativne slobode. Jer čim vi, da tako kažem, insistirate na jednom sistemu u kome će se poklapati individualni i državni interes, onda vi praktično insistirate na pozitivnim slobodama. Tu ne možete uspostaviti sferu negativnih sloboda, jer su negativne slobode individualne, to su slobode od države. Tu država po pravnim uzusima nema pravo da se meša. Dok ovdje da imate stalnu dijalektičku nužnu vezu između individualnog interesa i državnog, tu je nemoguće, nisu moguće te individualne slobode, jer je u tom slučaju, kao kod Hegela, individualna sloboda, ili pošto je individualni interes uvijek mora biti u sprezi sa državnim, onda je tu individualna sloboda isto u sprezi sa takozvanom njegovom objektivnom slobodom koja je imanentna države i tako dalje. I zbog toga sam ja i rekao, čini mi se u prošloj emisiji, da Hegel nije, po meni, u nekoj većoj mjeri moderni mislilac. Moderni mislilci su filozofi modernog ovog prirodnog prava, dakle John Locke, Kant i tako dalje. Jer su oni mislioci negativnih sloboda. Hegel to nije.
Hvala vam na današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Slobodanom Divjakom, direktorom Međunarodne filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru.
Pojmovnik.
Michel Foucault. Gdje je zakon? Šta radi zakon? Biti nemaran, biti privučen, to je način da se pokaže i da se sakrije zakon. Da se pokaže povlačenje u kom se zakon skriva i prema tome da se zakon privuče u neko svetlo koje ga skriva. Kada bi srcu bio očigledan, zakon više ne bi bio zakon, već blaga unutrašnjost svesti. Kada bi, naprotiv, bio prisutan u nekom tekstu, kada bi se mogao odgonetnuti među redovima neke knjige, kada bi bilo moguće poslužiti se njegovim zapisom, zakon bi imao čvrstinu spoljašnjih stvari. On bi se mogao slediti ili ne. Gde bi tada bila njegova moć? Koja bi ga sila ili ugled činili dostojnim poštovanja? U stvari, prisutnost zakona jeste njegovo skrivanje. Zakon suvereno nastanjuje gradove, institucije, postupke i dela. Šta god da učinimo, koliko god da su veliki nered i nebriga, zakon je već utvrdio svoju vlast. kuće je uvek, u svakom trenutku, u stanju koje joj odgovara. Slobode koje sebi dopuštamo ne mogu da prekinu zakon. Možemo da verujemo da se odvajamo od njega i da njegovu primjenu posmatramo spolja. Ali u trenutku kada mislimo da izdaleka čitamo propise koji važe samo za druge, najbliži smo zakonu. Mi ga stavljamo u opticaj. Doprinosimo primjeni jednog javnog propisa. Pa ipak, to stalno pokazivanje nikad ne ostavlja ono što se kaže ili ono što zakon hoće. Pre nego načelo ili unutrašnji propis vladanja, zakon je spoljašnjost koja ih obuhvata i koja čini da one izmiču svakoj unutrašnjosti. On je noć koja ih ograničava, praznina koja ih okružuje i koja pretvara, a da to niko ne zna, njihovu pojedinačnost u sivu jednoličnost onoga univerzalnog i otvara oko njih prostor nelagode, nezadovoljstva, umnogostručenje revnosti. Zakon isto tako otvara prostor prestupa. Kako bi se zakon mogao zaista saznati i iskusiti, kako bi se on mogao prinuditi da sebe učini vidljivim, da na jasan način vrši svoju vlast, da govori, kada ga ne bismo izazvali, kada ne bismo pritiskali uza zid, kada ne bismo odlučno išli sve dalje prema spoljašnjosti, u koju se on sve više povlači. Prestup ludo pokušava da učini da se zakon pojavi kako bi mogao da ga poštuje i da ga zaseni svojim svetlim licem. Ali on ne postiže ništa drugo sem što ojačava zakon u njegovoj slabosti, u toj noćnoj lakoći koja je njegova nepobediva, neopipiva supstanca. Zakon je ta senka prema kojoj se nužno upućuje svaki gest, jer je on sam senka gesta koji se upućuje. Spoljašnjost zakona tako je nepristupačna da smo, kada želimo da je pobedimo i da u nju prodremo, osuđeni na kaznu, koja bi bila zakon koji je konačno savladan, već na spoljašnjost same te spoljašnjosti, na zaborav koji je dublji od svih drugih zaborava. Kada je reč o posluzi, o onima koji, za razliku od gostiju, pripadaju kući i koji kao čuvari, sluge, moraju da predstavljaju zakon kako bi ga primenjivali i tiho mu se potčinjavali. Niko ne zna kome oni služe, zakonu kuće ili volji gostiju. Pa čak ni oni sami, ne zna se čak ni to, nisu li oni gosti koji su postali sluge, oni su ujedno revnost i nebriga, pijanstvo i pažnja, san i nezasita delatnost, blizanačka figura zlobe i brižnosti, ono u čemu se skrivaju skrivanje i ono što ga pokazuje.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić, pojmovnik čitala Irena Lazarević.